за распишување на председателските избори и предвремени локални за градоначалник во општините Охрид, Дебар и Новосело. Првиот круг од изборите треба да се одржи на 21 април, а вториот на 5 мај. Тој упати повек до надлежните институции и до сите учесници во изборниот процес да направат се изборниот ден да помине во мирна и демократска атмосфера. Новите членови на Антикорупцијската комисија дадоа свечена заклетва во собранието откако предходно беа избрани на пленарна седница со 65 гласа за, 10 воздржани и ниту еден против. Председателката на комисијата, Билјана Ивановска, изјави дека очекува од новиот состав на комисијата да работи професионално, законито и транспарентно. Ивановска изјави дека ќе создаде моќна антикорупцијска сила, а најголеми антикорупционери, како што рече, се слободните граѓани. Бугарскиот заменик премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов изјави дека доколку Северна Македонија сака да стане полноправна членка на НАТО и Европската унија, мора да ги исполни обврските кои ги презеде во договорите со Бугарија и Грција. Во изјава за бугарското радио Фокус, тој истакнува дека договорот за добрососедство со Бугарија, како и договорот што се постигна со Грција, предвидува отстранување на сите иредентистички прашања, вклучувајќи ги, како што рече, лажните информации содржани во училишните учебници. Исламска држава е далеку од поразена и таа се трансформира во асиметрична воена сила откако ја загуби целата територија што ја контролира во Сирија, рече денеска германската канцеларка Ангела Меркел. Така наречената исламска држава за среќа е потисната од нејзината територија, но за жал тоа не значи дека исчезнала. Тоа се разбира е закана, заклучи канцеларката.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на собранието Талат Џафери ги распиша шестите председателски избори. На нив ќе се избере петтиот председател на државата. За сега јавно се знаат само кандидатите во ВМРО ДПМНЕ, додека за претендентите од СДСМ за таа функција се уште само се шпекулира. Фросина Димеска со повеќе детали.
До 21 март партиите со 30 пратенички подписи и граѓаните со собрани 10.000 подписи имаат можност да ги пријават своите кандидати кои ќе влезат во председателската трка. Според изборниот закон, кандидатите за председател треба да се пријават во Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред одржувањето на првиот круг на изборите. Се предвидува кампањата да трае 20 дена пред гласањето, што значи дека би почнало на 31 март. Кандидатот на ВМРО ДПМНЕ ќе биде познат веќе идниот викенд, за кога е закажана нивната партиска изборна конвенција во Струга. Кандидатите кои се пријавија на партискиот конгрес веќе се активни на терен. Професорката Гордана Силјановска-Давкова, која се смета за еден од фаворитите во општинските комитети на опозицијската партија, почна да одржува средби.